Sì, radio.
Tere kuulema 3307. keskpäevasaadet on teisipäev 4. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust alustame äriintervjuuga ja minu vestluskaaslaseks on füsioterapeut Priit Teniste. Saate lõpus on meil aga hea võimalus vahendada meie keskraamatukogu uudiseid Liilia Kõiv telefonil ja uurime, mis siis põnevat raamatukogus tulekul on ja juhtuma hakkab. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Äriintervjuu. Äriintervjuu.
Et kuulejad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, füsioterapeut Priit Teniste, tere.
Tere tulemast.
Kas ma peaks teie poole pöörduma äkki doktor?
Ei, kindlasti mitte. Lihtsalt Priit.
Selles mõttes, et nagu doktor ja füsioterapeut, need on kaks täiesti ise asja või?
No doktor sa võid olla, selles mõttes, et doktor, võtame, me pöördume nagu arsti poole. Uh-huh. Doktorina, aga ma ei ole isegi magister, nii et ma ei ole doktorikraadi teinud, et mõned kolleegid on doktorikraadi teinud, siis neid võiks nimetada doktoriteks, aga füsioterapeut on füsioterapeut.
Aga seletame siis tavalisel raadiokuulajal ära, et kui te arst ei ole, kuidas te saate inimesi ravida? Kes on füsioterapeut siis?
Füsioterapeut on tegelikult väga lai valdkond. Lai valdkond selles mõttes, et noh, esmatasandil koolitatakse neid ikkagi ülikoolis haiglate jaoks. Ja kunagi, kui see asi üldse algus sai Eestis, siis 92 lõpetasin mina olin teine lend. Et siis seda asja nimetati veel ravikeha kultuur. Uh-huh. Sest enne meid läksid haiglasse tööle pensionile ja kehalise kasvatuse õpetajad, kes siis kõik tegid patsientidele, patsientidele selili, tegid jalgadega jalgratta liigutust ja, uh-huh. ja noh, selline nägi toonase taastusravi välja. Et täna on see asi nagu oluliselt edasi arenenud. täna koolitatakse füsioterapeute, aga noh, meid siis loetakse ka tänu siis sellele, et me oleme kunagi selle tee läbi käinud nüüd füsioterapeutiteks. Ja füsioterapeut siis ta ravib kas oma kätega, harjutustega, ta hindab inimese seisundit vastavalt sellele, siis valib metoodikat, annab kellele harjutusi, kellele on vaja seal ka, ütleme, pehmekoe manipulatsioone, on see siis massaaž või siis teatud venitustehnikad ja nii edasi. Et mina nagu sain aru, et mul ei meeldi lihtsalt haiglas, et see on natukene liiga karb, et ma väga hindan neid inimesi, kes seal on. Aga see ei ole minu jaoks, nii et jah.
Ja samas ei saa teie kohta ka massöör öelda, et see, mida me kujutame ette massaasial, et see on ainult üks osa teie.
Jah, see on üks osa, ütleme niimoodi, et kunagi kui ma ülikooli lõpetasin 92, et siis valetan 93 tegelikult, jah. Et 93 ma lõpetasin, 92 oli esimene lend, kes lõpetas selle, et siis ma ütlen niimoodi hea meelega, et samaste vahelt astus välja diplomeeritud loll. Aga õnneks ei tulnud inimesed võimlema ja vaid tahtsid ilmselt massaasi saada ja ma ütlesin, muidugi ma olen õppinud ja noh, natuke me olime seda koolis teinud ja siis ma hakkasin tegema, et ütleme, suur osa minu tööst põhineb ka massaasi võtetel, aga see on ikkagi hästi spetsiifiline ja paljud, kes on käinud, on öelnud, et oi, ma olen siin elu aeg massaasis käinud, aga võt sellist ma pole kunagi saanud, et väga hea oli, et noh, et ta on lihtsalt segu paljudest asjadest, sest ütleme seda füsioteraapia alal, kui täna vaadata kas või internetis, et neid metoodikaid ja tehnikaid, kuidas inimesi ravitakse, neid on nii palju, et neid lihtsalt ei, noh, sa pead selt leidma mingi oma ja seda ajama, et kui see toimib, siis on okei.
No räägime siis kohe selle kõige olulisema asja kaare, et te olete sel nädalal, olete nüüd Saaremaal, neljapäev reede, võib teie jutule tulla, mitte ainult jutule, vaid et te siis ka kohe midagi võtate inimese kätte, kui tal...
Jaa, ei, tavaliselt ongi niimoodi, et ma nüüd olen siin 2 aastat olnud selline suvesaarlane ja siis see aasta sai plaaniks, et äkki teeks natuke tööd ka.
Aha.
Ja siis sattusin doktor Gerli Jaago silla juurde Korrassaare perearsti keskusesse ja ta ütles, et mis siin suveni oodat, hakkame kohe tegema. Et siis me niimoodi aprillis alustasime ja tavaliselt see minu vastuvat sisaldab nii-öelda siis konsultatsioon ja ravi. Ehk et inimene ei tule lihtsalt, ei pane aega kinni, et tal kuskilt midagi valutab. Ma ei ütle, et toona, et see on see põhjus, vaid me üritame ka sellele põhjusele siis ravi leida.
No füsioteraapia käib minu mõelest kahel mool või üks on see, et inimene nagu ei jääkski haigeks, et ta leitakse üles need kohad, kust võib see haigus ligi hiilida ja teine pool on siis see, mis on nii-öelda taastusravi, et kui inimesel on juba mingisugune probleem olnud, et ta siis uuesti nii-öelda piltlikult jalule tagasi aidata.
Jah. Eks? Selles mõttes on teil õigus, et eks ta ju vana siinas oli ju nii, et maksti arstile, kui sa haige ei olnud. Et jah, ütleme, et enamjaolt jõuavad ikkagi minu inimesed, kes juba kannatavad mingite vaevuste käes ja võibolla on seda aastaid kannatanud ja on palju asju proovinud. Aga loomulikult ma kutsun üles kõiki nii öelda terveid inimesi, et eks meil kõigil ole ju midagi viga, aga et igal juhul lasub käia füsioterapeuti juures ja lasta ennast üle vaadata.
Et vanusel siin ei ole mitte mingisugust...
No vanusel selles mõttes ei ole, et loomulikult võiks vastsündinust kuni raugajaani välja. Eks, et
ma olen lugenud, isegi enne sündimist oleks kasulik, kui...
No ja ei, käivad ka rasedad naised, et noh, nüüd on see küsimus, et kui palju siis, noh, kindlasti kui emal on rasedusaegsed komplikatsioonid, noh, ilmselt see ikkagi beebile edasi kandub mingil moel. Et noh, põhimõtteliselt jah, et võib ka siis nii-öelda enne sündi, aga et loomulikult me saame siis levendada ema vaevusi ja läbi selle siis muuta nagu lapselisel kõhus olemist mõnusamaks, aga noh, siin on paljud, ütleme, spetsialiseerunud, et ega ma ei julge ka öelda, et noh, võtame kohe nüüd vastsündinud beebi, et hakkame temaga midagi tegema, kuigi seal võib olla, ütleme, komplikatsioone, kui beebil on keeruline sealt temaka kaelast välja tulla, et tal võib seal, ütleme, kaelal üli blokeeruda ja siis näiteks, noh, väga lihtne näide, et ühte rinda võtab, teist ei võta hea meelega. Et siis võib olla, et tal on näiteks kaelal üli blokeeritud, aga noh, nende asjadega tegelevad nüüd siis kiropraktikud ja osteopaadid rohkem, keda on meil ka olemas.
Aga põhimõtteliselt selleks, et teie jutule tulla, ei pea üldse haige inimene olema?
Ei, absoluutselt. see ei ole üldse...
Enda arvates. See,
ei, tihti peale inimesed tulevad oma murega ja siis me avastame, et on veel...
Küll te midagi ikka leiateks.
Midagi ikka leiab, et kes elab, sellel on midagi ikka.
See on hea, et inimese organism on nii ammendamatu, et sealt ta leiab alati mõne haiguse.
Absoluut. Noh, ta ei ole nüüd haigus, ütleme, et ta on siis mingi... Minu jaoks on ta ikkagi probleem ja inimese jaoks on ta ka probleem. Et tavaliselt, kui nad jõuavad, sest noh, neil on pikka aega midagi kestnud ja kui meid midagi häirib pidevalt, siis tegelikult hakkab see meid ennast häirima, meie psüühikat häirima, selle kaudu need asjad võimenduvad. Ühesõnaga tekib selline surnud ring, et noh, see valu tekitab stressi, stress jälle omakorda võimendab seda valu ja noh, ütleme nii, et selles olukorras ei tahaks olla.
Mis need sellised kõige tavalisemad kaebused on, millega inimesed teie jutule tulevad? Noh, eks kaelasoonad on haiged ja noh, mis need on ikka
vahed inimesed? Ja maa inimesel on kaelasooned ja seljad haiged krooniliselt.
Peale kartulivõttu, eks?
Jah, aga ütleme, et noh, kartulivõttu on vähemaks jäänud, et kõik käivad poest ja ostmas ja noored ei saa aru, miks peab kartult paha panema, et aga hääbuv kunst on see kartuli paneke võtmine, aga tegelikult noh, ütleme, et valdavas osas ikkagi inimestel miski pärast kipuvad tänapäeval need seljad olema hädalised. Aga need seljahädad ei pruugi üldse tulla seljast endast, vaid võivad tulla kas siis ülevalt poolt kaela osast või alt täitsa, ütleme, hüppeliigestest peal alata.
Et selg ei ole üldse, ei puutu üldse asjast.
Selg puutu valjast, et palju, tema on informatsioonikõnda, jah, et inimesel on seljas valu ja siis ta ütleb nii, et kallis peremes tegele minuga, otsi abi. Aga tegelikult, noh, mu enda amplua on siis ikkagi, ütleme niimoodi, väiksest varbast kuni pea laeni välja, et lihtsalt igal pool nüüd on kirjutatud sellest, et noh, mida teha selja ädadega ja kuidagi see selg on nii aktuaalne, et noh, nagu ütleme niimoodi, et kui sul selge valut, siis see pole mitte keegi.
Aha.
Vahepeal jääb nagu mulje.
Aga see, kui ma nüüd teie juurde tulen konsultatsioonile, siis kõigepealt te niimoodi vaatate mu pealaist jaladale nii üle, suutate aru saada, et kas mul on midagi viga või ei ole, ja siis alles järgmisel korral läheb nagu siis selle probleemi kõrvaldamiseks või?
Ei, et kui te tulete, siis ma kõigepealt kuulan teid ära.
Aha, et mis ma ise arvan?
Jah,
ta loen tihti... See on nagu polkovniku lesk loeb ette kõik need aimused, mida ma olen põdenud, eks?
Jah. Mm-hmm. No tihti peale on lihtsalt see, et kõigil on kiire ja inimesed ei kuule enam üksteist ära ja paljud ei julge ka nagu ju rääkida. Sa ei lähe sõbrannale kurtma, et mul selg valut. Okei, korra räägid, teise korra räägid, no kolmas kord sind ei kutsuta, mida sa käid oma selja muret rääkimas on. Et ei, tegelikult on ikka nii, et ma kuulan ära, siis on selline visuaalne ülevaatus ja noh, ütleme nii, et mul, kui ma inimest näen ja kuulan, siis mul hakkab mingi mõte kuskilt jooksma. Et see võibolla on juba siis nagu kogemusest, sest 23 aastat on seda asja tehtud ja võibolla on midagi sellist, mis tuleb kuskilt nagu infona lihtsalt sisse. Ma ei oska seda veel seletada, et selgelt nägi ja ma ei ole. Aga noh, mingisugused mõtted tekivad ja noh, nagu ma ütlesin, et kui ta tuleb näiteks oma seljaäädaga, siis selg on viimane, mida ma nagu hakkan vaatama. Et tihti peale on seal kas jalad haaratud või siis kõrge, ütleme, kaelaosast midagi, et ikkagi esimesel korral juba inimene saab ka ravi. Et see ei ole lihtsalt niimoodi, et ta tuleb.
Ja ravi on siis sõltuvalt probleemist, kas on selline massaasilaadne, toode.
Ja tihti peale ta on, ütleme, sisaldab hästi palju nagu seda massaasi võtteid, aga nad on, ütleme, sügavamad ja spetsiifilisemad, et ütleme sellist sullamulla sellist spa massaasi me seal nagu ikkagi
see on ikka tõsine asi.
Ja.
No mul on elus ka mõned massaasi kogemused ja paaril korral ma ei ole pärast massaasist tulekud ennast veel nii haigena tunnud, kui ma enne olin. Kas see on normaalne nähtus?
See on täitsa normaalne nähtus. Et noh,
ei pingutanud üle.
Me see. Võime vajelda jah, et eks ma isegi teine kord tahad ju kohe tulemus saada. No. Et ütleme, et selline esmane ägenemine on üsna normaalne. Et noh, kui ma kunagi alustasin, siis määrati inimestele seal 10 seanssi järjest, käisid esmaspäevast reedeni. Iga päev. Nüüd on tavaliselt, ütleme, suuke vahe on pikem, noh, Saarema puhul 2 nädalat, kuna ma siin üle 2 nädala käin. Aga et noh, ei ole enam reeglit, et ta peab 10 korda käima ja saama, et pigem on niimoodi, et kui ma 3. või 4. korraga mingit tulemust ei saa, siis ma pean ümber mõtlema, miks ma seda ei saa. Aga selle valu kohta, jah, et tihti peale võib anda ägenemist enne, kui hakkab paranema. Et see on täitsa normaalne. Ma oma patsientid ütlen ka, et te homme...
Ei maksa ehmatada.
Jaa, et te täna võite tunda ennast nii, et te lendate, et pole reetpulli vajagi, aga siis homme on võimalik, et on selline kergelt läbi klopitud tunne. Et see läheb üle, sellega tuleb leppida.
Kui tehus see kõik on?
No ma ei tea, ma 23 aastat olen töödanud.
Ikka käiakse jõudul veel järelikult.
Ikka elistatakse, jah, et ei, tegelikult ta on tõhus, et mõnes mõttes see töö nagu rikub inimese ära või minu. Et ma ju tahan saada oma tulemust, kas siis seal 40 minutiga, 45 minutiga, tavaliselt sellega midagi saab. Paljudel läheb oluliselt paremaks, mõnel aeglasemalt, et mul oleks väga raske teha täna mingit tööd, mis nõuab, ma ei tea, tulemuse saamist kunagi 6 kuu pärast. Et selles mõttes ma julgen väita küll, et on efektiivne.
Palju teil Eestis kollege või konkurente on?
Oi, iga aasta tuleb juurde.
Tõsi, jah.
Jah, aga nad ei ole konkurentid, nad on head kollegid. Selles mõttes, et iga üks on erinev ja ma arvan, et inimene peab lihtsalt leidma oma. Kui ennetada küsimust, siis võiks öelda ka, et ma tulin just kui Laurile siia Saaremale konkurentsi pakkuma, aga vastu pidi, et Lauri teeb oma asja ja...
Rannamaast räägite.
Ja mina teen oma asja ja inimesel on lihtsalt rohkem võimalus valida.
No väga huvitav teema on katlemata see, et olete olnud meie olümpiakoondislaste ja sportlaste juures. Viimat olid olümpial siis Pekingis, eks ole?
No ütleme, et see oligi ainuke olümpia. See oli õnnelik juhus, kuna ma ise olen korvpalli mänginud eluaeg ja siis ütleme, et esimese töökoha kõrvalt ma olin ka siis Rocki eelkäija füsioterapeut. Ja sealt...
Ja Pekingis meil läks ju päris hästi, eks?
Jaa, Pekingis läks väga hästi.
Ja sel aastal meil nii hästi teidi võetud kaasa.
Vastu pidi, pronks tuli.
Ja
ainukene, ütleme, et sõudjad on väga tublid olnud, et nad on kogu aeg pildil olnud siin võibolla mõningad aastat vähem, aga jah, mina sattusin sellesse aega, kus ma 2005 kuni 2008 ütleme, et siis MM-idelt saadi pronksid neljasega ja siis kahe paat sai hõbeda, nii et noh.
Kui suur tükk sellest hõbemedalistist nagu teie teha oli?
No, Jaanson on selle kohta öelnud, et ma olin lihtsalt taustajõudeks, see selleks, et noh, tegelikult oli kindlasti on mingi osa, et seda me saa väita, et ei olnud midagi, et meie rutiin nägi välja, et 2 korda nädalas nad said siis ravi või massaasi, mis iganes see siis oli, ütleme, aga koha peal olles mu roll oli ikkagi teha kõik, et sportlane tunneks ennast mugavalt, ehk et ma olin siis meie väikese
grupi.
Käisin pirukaid toomas, sõitsin varem kohale, vaatasin hotelli üle, vaatasin linna üle, kus me seal kanali ääres elame, et kui sportlastel tekib isu midagi muud süüa kui hotellis, et siis ma teaks juba kuhu minna ja nii edasi.
No
ja
nüüd natukene tõite mind maa peal tagasi, ma olin tegelikult nendest füsioterapeutist nagu paremal arvamusel, sest nagu kui meil vahel sportlastel nagu ei lähe nii hästi, siis öeldakse, et no mis me siin räägime, et vaadake, kus sellel ja teise riigi sportlasel, kus teemal on, et taustajud, kui palju tal on neid füsioterapeuti ja kõike veel kes, et mul on jäänud selline mulje, et see on tegelikult äärmiselt oluline ja kui seda meest või naist seal kaasas ei ole, siis on sportlane sisuliselt jäetud ilma ühest väga olulisest tugijõust.
No tegelikult see on nii, et see on oluline tugijõud, aga see sõltub ka sportlase tervisest, et meie teine siin medalilootus, kes nüüd hakkab oma võibolla siis nagu pensionika jõudma, eks ju, ketta ites, et temale on tema abiline väga palju kindlasti kasuks olnud, et see sportlastel on väga erinev, ma tean ka palju siit, mitte neid ei ole väga palju, aga kes ei ole väga kasutanud seda ja ei pea seda miskiks, aga ma arvan, et see ikkagi ta on vajalik sellepärast, et ega kui siin ikkagi midagi häirib füüsiliselt treeningu tegemisel, siis ütleme, sportlane on selline õrn organism, et temast tuleb poolt kanda. Et nii selle organismi tasandil kui ka olme probleemid peavad olema lahendatud. Aga siin me räägime tippudest. sellepärast, et noh, oleme ausad, et enamik Eesti olümpiasportlasi ja ka väga palju maailma olümpiasportlasi lähevad sinna mängudele, sest see on suur pidu sportlastel ja vähesed saavad ju medaleid, kuigi me alati loodame, aga noh, oleme realistid. Et...
No midagi enam tervist kahjustavamat kui sport annab ju välja mõelda tegelikult.
No tervisesport.
Noh, jah, kui seda mõistusega teha, aga samas no, saab seal ka üle pingutada.
Oh, jah.
Et seda nüüd ei saa nagu võrrelda sportlase tervislikku või seda füüsilist seisundit ja tavakodaniku, et noh, need on teie jaoks täiesti kaks erinevat tööpõldu.
No nad on, et ütleme niimoodi, et ma siin naeran et noh, et peale Pekingit ma siis hakkasin tööle nii-öelda normaalsete inimestega, aga noh, teine kord...
Riiga kohe?
Ei olnud, väga huvitav. Vastu pidi, et väga huvitav, aga noh, kui kuulad inimesi, siis ei suuda ära imestada, kui palju on hakatud tegelikult trenni tegema, mis on väga positiivne, aga ütleme kohati minnaks ikkagi päris liial, et kui seal tehakse 6 korda, 7 korda nädalas nüüd nii-öelda 40 pluss, eks ju, trenni ja sõidetakse maratone ja joostakse maratone, noh, et see on ikka päris hullumeelne värk, et aga teisest küljest on see väga positiivne. Sellepärast, et ma arvan, mingisugune aastal 2000, kui keegi Pirita teel jooks, siis sa pead siit auto kinni ja mõtlesid, mida kuradit ta teeb sinna. Täna on see nagu väga normaalne, et inimesed liigutavad.
Taga nagu ei aja keegi, miks ta jookseb.
Just, et see on ise väga positiivne, et inimesed on leidnud endale selle tervisespordi ja noh, ütleme ka infrastruktuur on ju tegelikult nii palju arenenud, et noh, siin samas Kuressaareski, et võta siin ratas või rulluisud ja pane sinna nasva poole ajama ja kõik tingimused on loodud.
Ja no need ongi siis need soovitused, mida nagu inimestele jagate, et no ma saan aru, ma tulen teie juurde, te hindate olukorra ära, teete mingisuguse profülaktikaga, käite mu nii-öelda üle ja siis ma pean noh, kas ootama need järgmise korrani, kas ma vahepeal ise saan ka midagi teha, mis te mulle soovitate, ongi see, et võtan jalgratas rulluisud.
No tavaliselt ma küsin, mida nad teevad, et ega inimene on oma olemuselt lais.
Viimati vaatsin telekast olümpiamänge, ütleb inimene.
Ja mina ütlen ka, et ega ma olen mugav ja laisk, aga noh, väike kõhuk on ees, siis mul on hea nagu patsiendil öelda, et vaadake, kui te olete sama laisk nagu mina, siis juhtub nii nagu minuga.
Aga miks arsti see ennast ei aita?
Arstid on kord sellised juba. Ei, paljud mu kolleegid on väga sportlikud ja aga ütleme nii, et noh, mul hetkel on 2 väikest last kodus, et ma siis naudin nendega seda olemist, et küll ma jälle saan liigutama hakata. Ja ei, see on selline vaimule võibolla rohkem, et vanemas hea sisaks saada on, sellel on omad plussid. Aga tavaselt me annan mingid harjutused. Noh, ütleme, selja puhul tihti on juhtub see, et inimesel on kõhulihased nõrgad, inimesel on selga toestavad süvad lihased nõrgad. Need on 2 lihtsat harjutust, mida teha, mis võtavad päevas 3 minutit. Kui sa ütled inimesel, et see võtab 3 minutit, siis ta juba silm lõpse ära, ma toon jaa, sellega ma saan hakkama isegi, et see ei ole midagi 30 minutit.
Üks euro lauleks.
Jah. Ja siis on ka teisi abivahendeid, et millega saab ennast ise aidata, näiteks tennise pall, väga lihtne vastu seina panna, masseerida omal neid samu kohti, mis olid valulikud, et noh, see ei ole nii, et mina saan ainult inimest aidata, kindlasti mitte, et ma annan talle soovitused kaasa.
Aga kui palju on niisugust asja, et noh, näiteks inimene lihtsalt võibolla tööjuures peaks välja vahetama oma tooli? Istuma kuidagi teisiti. No see on nüüd natukene teine teema, aga põhimõtteliselt ma ei pea tegemagi mingeid harjutusi. Mul on võibolla lihtsalt, ma istun vale tooli peal, istun vale laua taga.
Ja kõik on õige, aga siis see sõltub väga palju jälle tööandjast, eks ju. Et, ja noh, kus nüüd see piir läheb, et aga siis, kui sa lähed tööle, siis tööandja on sulle selle töökoha nii-öelda loonud. Kui see tool ei sobi, nüüd sõltub, kas siis ülemus on nõus investeerima mingisse paremasse tooli või mitte.
Aga põhimõtteliselt võib olla küsimus selles?
Selles kindlasti on, aga teine on see, et kuidas inimene ise seal istub, et ega paratamatult, kui väga paljud tööd on täna arvutisse viidud ja sa pead ikka 8 tundi seda ekraani jälgima, et ausalt öelda ei tahaks selles olukorras olla. Kuigi inimesed ilmselt nii tehnika kui ka inimesed on vastupidavamaks ja paremaks muutunud, sellepärast ma mäletan, kui ma alustasin tööd, siis tihti peale tulid, kes nüüd arvutid ka töötasid, et kurtsid seal mingid liivad, erad silmades ja sellised asjad, et noh, sellised probleeme nagu väga enam ei ole, aga pigem on see, et inimesed ise on kuidagi kössis ja kööpakalt seal tooli peal ka, et noh, tuleks nii-öelda mitte naabrivalve, vaid kolleegivalve, et kui sa seal ikka kööpakal oled, siis sa naabri käest kohe kaikega selga ja võtad jälle sirgu ennast, et aga noh, see on nii suur, nagu ütleme selline enesedissipliin, et eks me kipume seda lihtsalt unustama.
Me oleme mugavad.
Absoluut.
Kas on mingid sellised sellised teemad ka, milliste haiguste puhul näiteks ei ole teie juurde mõtet tulla või, või mis, mille puhul fisioteraapia on näiteks vastu näidustatud?
No tihti peale ütleme on seal sellised, et kui on tugev südame puudulikus, eks ju, või, või vähk või mingid tugevad põletikud, et, et siis ei soovitata. Aga mul endal on olnud juhus niimoodi, et tänu mu enda siis tegevusele ühel patsiendil avastati vähk, ehkki varasemad nagu vereproovid ei näidanud midagi. Ja siis on mu juures üsna algusaegadel käis üks proova, kellel oli neljas staadium, kes ütles, et ta tahab, et nüüd on see eetika koht, et kas ma saan talle keelata. Mm-hmm. Et kui ta enam vähem on nagu leppinud sellega, et ta on minemas, aga on valus, et siis öelda nüüd, et ei, 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 jumala ärast, et ärge tulge, noh, minu seisukoht on, et, et tuleb lähtuda sisetundest, ehk, ehk ilmselt see pigem on, ma arvan, võetud nagu läänemaailmast, kus inimene tuleb terapeudi juurest või arsti juurest ja juba mingisugune nurgaadvokaat istub ukse taga, kes tahab mingit, noh, keissi üles kiskuda, et saaks kellegilt raha nõuda, et noh, meil on õnneks nagu see terve mõistus säilinud ja noh, et seal, seal tuleb lihtsalt nagu kuulata inimene ära ja otsustada siis selle põhjal, et...
No see mõnest me rääksime, et kõik algab sellest jutuajamisest.
Absoluutselt, no siin täpselt mul oligi just eelmine kord või üleelmine kord Kuressaares käis ka üks noormes, kes oli sünnissaati ajukahjustusega, tuli ukses sisse, ma ütlesin, no jumal küll, et noh, ma ütlesin ausalt emal, et teate, mul puudub kompetents, et Haapsalus on väga hea kompetents ja nii edasi, kes noh, nendega igapäevast tegelevad, aga kui te juba tulite, et ma proovin midagi teha ja ma näitan teile, et mis võib aidata, et aga, aga noh, ja see noormes oli juba 25 aastat vana, et noh, täiesti toimib, lihtsalt tal on omad puudused, aga noh, et noh,
igal
mõni, mõni, jah, mõni oleks öelnud, et ei, jumal, et minge, kus, minge, ma ei tegele teiega, aga kui ta juba tuli, noh, et siis ma ju ei saada inimest uksed, aga proovime midagi teha, et noh, see ajukahjustus tähendab seda, et ta lihtsalt on hästi nagu kange ja lihased tahavad kogu kokku tõmmata, et noh, ma võin teda ju korra venitada, aga tegelikult on ju see, et noh, seda peaks kogu aeg keegi tegema, et noh, aga ma ei saada teda ukse taha, et noh, et neid on, jah, mille puhul ei võibolla ajuta, mis on nii-öelda vastu näidustatud, aga noh, jällegi, eks, et see kõik sõltub.
Et iga inimest, kes teie juurde tuleb, te vaatate personaalselt üle ja siis otsustate, mis see on.
Just, et no ma ütlen ausalt ka ära, et kui ma ei oska aidata, siis tavaliselt ma seda ütlen ja üldjuhul ma proovin nad suunata ka kuskil edasi, et ta ei jääks ripakile, sest tihti peale häda on selles, et inimene käib oma murega, noh, ütleme, et siis tihti peale heal juhul ta kuulatakse ära, tihti peale öeldakse, et aga teil, jumal, te kõnnite ju, te, kõik on ju hästi, eks ju.
Jalutage rohkem värske seos.
Käige rohkem ringi, on ju, järge kurtke, et aga inimesel on mure, noh, ja siis sa kuulata ära ja kui ta saab juba rääkida oma sellest murest ja keegi kuulab, siis juba sellest on suur abi tihti peale, sest noh, mida ma üsna algusaastatel avastasin ka, et on kaks väga olulist asja. On pere ja on töö. Ja kui ühes on probleemid või mõlemas, siis noh, see kandub paratamatult inimesse üle, aga sa ei lähe neist igal ühele rääkima. Aga noh, minu juures siis kabinetis on ütlema, et nagu Vegases, mis seal juhtub, see sinna jääb, eks ju. Et ta saab sellest oma murest võibolla kellegile rääkida, ma ei pea tal otsest mingit nõu andma ja ma ei saagi talle nõu anda, ma võin rääkida oma elukogemusest täna nüüd. Aga oma otsused teeb ta ise, aga tihti peale on näha, kuidas inimesed peale selle, kui nad on saanud ära rääkida, lähevad noh, ise nagu lahti või ütleme, et neil midagi jõuab kohale. Hakkavad ise toimetama. Et see on ka väga põnev.
Nii, kui me nüüd neljapäeval või reedel tahaksime teie juurde konsultatsioonile tulla, kuidas see käib? Kas ma pean perearsti juurest läbi käima, võtma mingi saatekirja või
ei pea
arvestama?
See on nüüd niimoodi, et kuna vastuvõtt on seal Kuressaare perearsti keskuses, siis tuleb sinna helistada. See oli meil, ma nüüd telefoninumbrit täpselt ei mäleta.
See on leitav.
Et perearsti keskus seal võib nüüd olla, et kuna nad ka vastavad oma patsientide kõnedele, et võibolla noh, peab ootama mõne minuti. Ja siis lihtsalt saab aja kirja panna, et seal on 40 minutilised siis nii-öelda vastuvõtu ajad. alustan hommikul kell 9 ja lõpetan õhtul kell 6, nii et noh, päevas 12 patsienti. Ja selleks mingit saatekirja ei ole vaja, et kui kellelgi on mingit paberid eelnevatest uuringutest, et siis võib need kaasa võtta, aga see ei ole alati oluline. Ja siis tuleb inimene kohale, minu uksel on silt, võtan ta vastu, kuulan ära.
Kui suure rahakoti me peame kaasa võtma?
Rahakoti ei pea olema suur, et rahakot on protseduur, siis see 40 minutit on 30 eurot. Et Tallinnas on ta kallim, siin on ta odavam, minu hinnad kindlasti ma olen kuulnud, et siin käib ka sertifitseeritud müstikuid ja selgelt nägijaid ja kes teevad pool tundi ja küsivad 60 või 100 eurot, et noh, ja inimesed lähevad ja maksavad, nii et noh, ma arvan, see 30 eurot, et ta ei ole selles plaanis kallis, aga kindlasti paljudele on see ikkagi...
Tervis on veel kallim.
Ja,
tervis see on kallim. Mingi number.
Olen nõus.
Räägime lõpuks natuke sellest ka, te olete seda tööd nüüd teinud üsna kaua aega. Mis selle aja jooksul selles tehnikas, tehnoloogias on muutunud? Te olete käinud väga uhketel teiend koolitustel, siin Allan Olo on kirja pandud, kes ju meil megastaari lavale aitas ja nii edasi ja nii edasi. Et kuhu see liigub, et kas mingisugused tendentsid on ka fisioterapias?
No pigem on see, et me areneme ise spetsialistidena, inimestena ja siis vahel on hea nagu juurde õppida, et noh, ütleme Allan Olo koolitusest nii palju, et ütleme enne teda, noh, me töötasime udus, sest ütleme ausalt, et ega kui inimesed lähevad ülikooli, siis noh, vähemalt toona 90-ndatel me läksime ju ikkagi lapsepõlve pikendama. Ja siis kui meid sealt välja lasti, siis hakkas see tõeline elu. Ja siis mingi hetk sa hakkad ennast lihtsalt täiendama, et noh, alguses see kõik käis sellega, et sõitsid Soome ja püüdsid piirivalvuri seletada, et ei, ma olen paar tundi, et ma käin raamatu poes, ostan ühe raamatu, tulen tagasi, et ma ei tule teile siia viina müüma. Täna on internet igasuguseid asju täis, et mida kõike tehaks, et lihtsalt ei jõua seda asja niimoodi hallata. Aga et nüüd ma ise hakkasin seda Timo Randalaga ortopeedilist osteopaatiat õppima nüüd sellest aastast, mis kestab siis 4 aastat. Iga kuu nädalavahetus, ehk siis juhke kaugõppe vormis, ta tuleb küll ise kohale, et meid on juhke 20 tublit inimest, on ka mõned taastusravearstid, on mõned massöörid, enamik on siis fisioterapeudid ja noh, et see on selline põnev.
See on, mis moodi see nüüd teistmoodi on või?
Ta on nüüd lihtsalt see lähenemine, et me alustame nii-öelda inimese, noh, või hakkasime õppimise jalalabast, seda meil oli vähemalt 3 koolitust, et ühesõnaga seal on testid, neuroloogilised testid, jõutestid, nende põhjal me proovime saada mingisuguse nägemuse, mis võib olla viga ja siis ka ravivõtted, et kuidas siis seda, et kui nüüd nende testide tulemusena on selgeks tehtud enam vähem, mis võib viga olla, et siis me proovime kas manipulatsioonidega ja pehmekoeteraapiatega neid asju leevendada. Nii et selle korral võib olla nii, et noh, vanamammil on näiteks jalalabas üks luu lukku läinud või üks liiges siis, et liiges on siis koosneb 2 luust või enamast. On lukku läinud, ta ei saa kõndida, astud sinna jala peale, teed selle lukku lahti ja enne aimet, saab kõndida. Eks?
Nii lihtne
see võibki olla. Aga
ma saan aru küll, kuidas ammustel aegadel üks mees jalutuid ja käima pani. Nii, aga tuletame siis meelde, te hakkate siin käima nüüd iga 2 nädala tagant.
Jah, see on nüüd juba aprillis saati, et selles mõttes oligi põnev, et kui ma hakkasin käima, siis tuli ka palju sealt Kuressaare haiglast ka arste, kes ütlesid, et te olete need, kes ravivõimlemist teevad. Ei, et ravivõimlemine see on rohkem aila teema ja et me ikka proovime nagu teist viisi läheneda ja siis paar korda hiljem tõtsid, et kurat, ma ei usu teid, aga mõjub. et see on see positiivne tagasi ja lihtsalt, et jah, plaanis on nüüd jääda käima niimoodi 2 nädala tagant, võibolla tulevikus ka rohkem sellepärast, et otsapidi juba kergelt pidi nagu sõrulaseks saanud, et on seal Mäebekülas, me oleme nüüd 2 suve olnud ja tänagi sealt tulin ja, ja kuidagi nagu tõmbab tagasi, et plaanis on võibolla siis paiksemaks jääda tulevikus, et
see on hea, kui me ühe füsioterapeuti suudame ära kodustada siin saale.
Jaa, ta ei pea absoluutselt selleks midagi tegema.
Ja kuulajatele tahaks siis öelda, et noh, kui ei usu ja siis juba mõjub, milline tulemus võiks siis veel olla, kui ikka natukene usub ka inimene ise ja siis on ju mõju seda suurem. Eks me seda usku üritasime siin nüüd siis külvata poole?
Jah, aga minu ütleme moto ongi tihti, mis ma ütlen, et mina aitan sinu vankri teele kraavist, aga sa pead ise edasi sõitma ja üldjuhul inimesed on motiveeritud ja kui nad usuvad, siis see võib oluliselt parem.
Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu ja tervist ka.
Aitäh.
Ikka teiste tervendamisel.
Teile ja kuulajatele samamoodi ja leidke teie minu juurde.
Head kuulajad, meie saate stuudio külaline oli füsioterapeut Priit Tõniste.